Eta ikasturte berrian gauden honetan, baiada edo laister ikasturtea hasiko duten ikasle eta irakasle batzue begira jarriko gara, euskararekiko konpromiso argi hartu duten ikasle eta irakasleak, bertako hizkuntzan euren hizkuntzan bizi nahi dutela, autu hori egin dutenak, hain zuzen ere, euskara ikasle eta irakasle zari gara, zehazki AEKako irakasle eta ikaslea gonbidatu ditugu gaurkoan gurera eta kuadrilla gerturatu ere. Esango dugu batetik gurekin dugula Xavier Garmendia, irakaslea. Egun honetan ongi etorri, Xavier.
Egun honetan eskerrik asko.
Bueno, 19 bat urtez aritu zara zu Donostiako euskaltegietan lanean eta bertako koordinatzaile ere bazara gaur egun Donostiako euskaltegietako AEKako koordinatzailea esango dugu. Eta irakasle baita Idoia Arbelaitz, zure kasuan Orereta Errenteriako irakaslea eta urte mordo bat, ere 24 urte dara matzazu irakasle bezala lanean.
Bai, ala da, egunon.
Hori da. Eta irakasleekin batera, bi ikaslere gurekin hemen, batetik Olga Lopera Etxeberri, uste dut esan ongi esan dudala, ez da, Olga?
Bai.
Egunon eta ongi etorri. 10 urte zu dara matzazua ekan ikasle.
Bai. Ala da, bai.
Hori da. Eta Josu Anton, 5 urte, zuk azken 5 urteak daramatzazu AEKan euskara ikasten, ezta? Egunon, Josu.
Egunon, bai, hala da.
Hori da. Bueno, saiatuko gara guztie hitza ematen eta bueno, guztien artean zuen esperientziaren berri jaso nahiko genuke, AEKako koordinatzaile nagusiarekin ere hitz egin genuen, baina ez da posible telefono ze hartu eman hori egitea. Hala ere, gogoratu nahi dugu, bueno, matrikulazio kanpaina hasia duela AEKak, ikasturte berriko matrikulazio kanpaina irailean izango dena, eta urtengoan euskara praktikoa leloa hartuta esango dugu. Bueno, ikasleak dituela protagonista, nola ez, kanpaina honek ere, baiaz euskaltegiak bete eta udan barnetegi eta ikastaro trinkuetan euskara ikasten jardun duten milaka ikasleak eta ikasturte berrian euskara ikastera etorriko diren lagun guztiak horiei gonbidapena egin nahi die AEKak eta hortik aurtengo leloa, euskara praktikoa, Xavier eta Idoia irakasle zareten enean, bueno, konta iguzu epizkat zein izango lirat teken AEKaren aurtengo helburuak edo erronka nagusiak. Ja da urte mordoa daramatza AEKak lanean eta zer nabarmenduko zenukete ikasturte berriari begira.
Bueno, batetik zuk aipatu duzu aurten ikasturte oneri begira euskara praktikoa lelotzat edo hartu du AEKak kanpaina burutzerakoan, baina nik ere lotura egin nahiko nuke, uda partean hartutako leloaren baitan, eta da, euskararen gozatu, euskararen gustu guztiak, eta lotura hori eginez euskara praktikoa izan daitekela, eta badela, luzatu nahi dio AEKak herritar hori eta horretaz baliatuz pues batetikan jakina euskararen irakaskuntzan eta euskararen ezagutzan euskararen erabileran urrats sakonak eman nahi ditu AEKan ikasturte honetan eta filosofia hori eta mezu hori transmititu bai gugana hurbiltzen diren orori baina baita ere herri honetan bizi diren jendarte osoari eta herritar orori eta ikasturte oneri begira, orain arte bezala, AEKak 32 urte daramatza Euskal Herria euskaldundu nahian helburu nagusi horrekin, eta ikasturte honetan horretan jardungo dugu, baina bereziki ere azken urteetan eraginkorra den erabileran ere sakonduz, eta gogoratu aurten korrika urtea dugula.
Hori da, bai, apuntatutaren
hemen. Martxo partean korrika urtea dugu, ja da 19. Korrika, eta hori ere izango da ikasturteko ardatz nagusietariko bat.
Mm-hmm. Ardatz nagusia eta itzordu nagusia bilakatzen dena Euskal Herri osoan esango dugu korrika, eta horri begira ere jarriko gara, aipatu dituzu helburuak Idoia, eta euskara praktikoa egitea eta batipat erabilera bultzatzea, Xavier, zer nolako lanketa eskatzen du? Erraixa alda, euskara praktikoa dela erakustea ikaslei, zure esperientziatik?
Bueno, nik uste ikasgela dela baso bat, eta baso horretan daude hainbat zuaitz, eta zuaitz bakoitzari erreparatu behar diogula, ezta? Eta bakoitzak zer behar eta zer nahi duen, eta horren arabera, bakoitzak nahi duenari, zer espero duen, horixe eman. Eta pixkate, nik uste hori dela gure erronka nagusia eta gure betebehar nagusia. Ez galtzea bataz besteko batean, baizik eta bakoitzari nahi duen horixe ematea.
Bakoitzak, bakoitzari nahi duen hori ematea, eta zer nahi dute Josuk eta Olgak? Zergatik jozen duten zuek AEK-ara, Euskaltegira, zergatik erabaki zenuten Euskaraz ikasi nahi zenutela? Olga?
Bueno, nire kasuan, nire bikoteagatik hasi nintzen, zera, nire bikotea eskualduna da, berarekin maite mindu nintzen, aspaldian.
Mexikarra zara zu jatorriz?
Ez, kolombiarra naiz.
Kolombiarra.
Baina Mexikon bizi nintzen, berarekin. Eta hasieran, bueno, nire irakaslea bera izan da. Lehenengo hitza erakutsi zizkidan. Eta, bueno, gero Euskal Herrira etorri nintzen. Eta euskaltegian hasi nintzen ikasten. Oso pozik nago, oso gustora, asko gustatzen zait, eta jarraituko dut, claro, aurten bebai, eta pues, leku guztietan erabiltzen dut. Niretzat da, ja, bueno, nire hezkuntza, oraingo hezkuntza da, eta alegintzen ari naiz. Eta hori zen.
Eta euskaraz bizi zara, orain 10 urte hasi zinen AEK-an euskaraz ikasten eta horretan ari zarela eta jarraituko duzula argi duzu. Josu, zure kasuan orain dela 5 urte hasi zinen euskaraz ikasten euskaltegian, nolatan?
Bueno, ni gaztetan egon nintzen urte bat hola, gau eskolan eta gero ja hasi nintzen lanera eta gero ja bizitza juntzen beste moduan eta utzi nun. Ez, baina nire buruan beti izan neukan euskaraz ikastea. Ez, nire txian ez egiten inor. Baina hori, eta ja gero lakabezian egon nintzen, ja, geratu nien lagrik gabe. Eta batean, bueno, aitxona izan naiz. Eta nire asmoa da nire bilobarekin ez hitz egitea gaztelaniaz. Eta horregatik hasi nintzen berriro eta bueno, ja denbora guztia daukat euskara ikasteko eta horregatik hasi nintzen euskara ikasten.
Beraz, atxon tituloa hartu zenuenean, erabaki zenuen bilobekin euskaraz egin nahi zenuela, eta hortik euskaltegirako bidea hartu izana. Hain zuzen, aste honetan, bertan, gurasoei egindako deialdi berezia euskalgintzan, eta hezkuntzan dabiltzan eragiek egin dute deialdia euskaltegira joateko gonbitea egin diete ikasleen gurasoei, bueno, ikasleek ere etxean eta euren eremuan ere euskarazko giro izan dezaten, irakasle bezala Xavier eta Idoia ze garrantzia ematen diozu zuek euskaltegitik kanpora ere beste eremuetan euskarazko giroa izateak etxean batipat.
Ba, egia esan askok aukera ez dute izaten. Baina askotan euskaltegira informazio eskatzera eta bestelakoetan etortzen diren orori askok eta asko galdetzen du. Zenbat denbora behar dut nik hizkuntza bat ikasteko? Eta zuk argi eta garbi esaten diozu. Gauza bat da, euskaltegian jaso dezakezun edo jaso ditzakezun edukiak, jaso ditzakezun baliabideak hizkuntzaren ezagutzarako. Eta beste asko, eta portzentaia, bueno, handia da, zuk euskaltegietan jasotzen duzun hori erabiltzen hasten zarenerako, ba, erronka nagusia eta nik esan dut portzentaia nagusia euskaltegitik kanpo erabiltzen den horretan datza. Hau da, zu egunean euskaltegian bi bat ordu saritzen baldin bazara, baina aldiz zure ingurunean, zure familian, zure lagun artean, zure lan esparru horretan aritzen baldin bazara, horri eman behar zaio ezinbestean garrantzia handiena ikasi, erabili eta finean hizkuntza oinarritu eta sendotzeko. Baina onartu behar da, batzuetan bizi garen ingururearen arabera, askok eta askok ez daukatela agian aukera hori. Baina horretarako baliabideak, bestelako baliabideak eta zabaltzen dira, mintzalagun edo berbalagun egitasmoen bitartez, euskaltegitik kanpo erabiltzen diren ekintzetan eta parte hartuz, ikasleekin lotzen dituzun konpromiso horiek aurrera eramanez, hau da, norbanakoaren esparruaren ezagutzatea gero, saiatu. Norbanakoaren aldetik, hau da, ondoan eduki ditzaken lagunen aldetikan, edo baita, pues, edabide euskaldunak entzunez, irratia, telebista, irakurriz, bakoitzak urrats txiki erraldoi hoien bitartez, euskaltegitikan at dagoen prozesu hori oso garrantzitsua dela onartu behar da.
Bai, ni gaineratuko nuke ezinbestekoa dela motivazioa, ezta? Jende asko esaten du euskara ikastea oso zaila dela. Ta, bueno, zaila da gauza guztia bezala, ezta? Baina motivazioa ezinbestekoa da. Nahi duenak ikasi egiten du, baina horretarako jarrera aktibo bat behar da, Ez da nahikoa euskaltegira jutea, ikasgelan sartu, klase magistrala jasotzia, bi ordukoak, ordu terdikoak dena delakoak, eta gero euskaltegiz kanpo ezer ez egitea. Zer egin behar da? Ba, aukera guztiak aprobetsatu idoiak esan duen bezala. Orduan, nik ikusitu kasuak, esaten zutena, ba, nik ez detinu izikasiko, baina ekinaren eginez, pues, lortu dute euskalduntzea eta ondo. Bai? Eta, bueno, Olga, kontatuko dugu bere kasua.
Bai,
bueno. Esan dizuet bezala, nire bikotearekin atzin nintzen, lehenengo hitza ikasten, eta gero Arrasaten bizi nintzenean, euskaltegira joan nintzen, oso gustora. Hasiera, pues, astean irutan, eta, bueno, gero egunero. Eta gero Zabirrek esan duen bezala, motivazioa oso importantea dela, oso, eta erabilera, bai. Eta lotxa bazter batean utzi, eta edoinorrekin berba egin, pues, zailakera. Gutxene zailatu, hasieran, bueno, hanka dana zartzen ditugu, hanka, zein hezkuntzetan, ikasten ari gara zeozer, eta pues hori motivazioa eta egunero pues hori erabili irratia entzun irakurri euskeraz bueno holako gauzak oso importantea dira eta jarrera ez dakit on batekin hartu eta lasaitasunarekin be bai porque jartzen bagara oso presiona handian baldin badugu hori kalterago
Aurrera itziak alde batera utzi eta patxaraz eta lasaitasunez gaur hemen egiten ari zareten bezala eta eskertzen dizuegu eta galdetu nahi nizuen baita Olga eta Josu euskaltegitik kanpo zuen egunerokotasunean etxean familian lagun artean nola jaso duten nola ikusi duten zuek euskaraz ikasteko hartu zuen konpromiso hori eta urrats hori baloratzen da kritikatzen da, nola bizi duzu zuek? Bilobak oso zorrotzak izan ohi dira, ez da, Josu? Bueno, ez dakit zure inguruan nola bizi duzun?
Nire inguruan, nire alaba, nire bere zenarra, eta den euskal eskaldenak dira, ez? Eta nik ez dakar. Nire uste dut, normalian jendia ondo hartzen dute nire karrera, eta bueno, nire inguruan, nire maztea ezik denak euskaldunak dira. Eta, bueno, oso ondo, eta geho kalian, bueno, ni Errenterian bizi naiz, idoiakin, eta egunero ikusten geha, eta oso erreza da, haiekin euskaraz hitz egitea, eta baina nik uste dut, edo zein gauza ikasteko, ez duzu jarri behar epe bat. Eta, lasai eta poliki, baino ondo hartzen eta moldatzen zure ritmoan eta epe bat jartzen baduzu, segurazki ez duzu ikasiko inoiz. nik uste dut hori. Eta gau, gogoa eki behar dezu. Bestela, nola esatu zuzea, xabi, nola da, magistrala edo zer esan dezu. Ez, horrekin ezin dezu ikasi. Ez, gogoa eki behar dezu. Eta geho hori, bai, nik uste dut, garantzioa da, ez jarri epea, eta, bueno, azkenian lortuko duzu. Edo zen gauza, euskaraz bakarrik, ez edo zen gauza.
Bizitzako edozein arloetan ere, jarritako helburuak pixkanaka betetzeko saiakera hori, eta aipatu zu euskaltegitik kanpoko, bueno, giroa beharrezkoa dela, eta euskal giro horrek ere lagundu dizuetela zuei, eta euskaltegi barrukoa ere, aipatu nahi nuen noski zuekin. Olga, zer topatu duzuzuk AEKako euskaltegian, akaso ikasle, ikaskide izatetik lagun izatera ere, pasako ziren bat baina gehiago, zer eman dizu zuri euskaltegiak euskaraz aparte?
Esperientzia polit batzuk, asko gainera, osea, klasera joaten naizenean, bueno, badaude gramatika aldetikan eta aditza ez dakiz zer ikasteko moduan, bai. Baina gero jarduera asko egiten dute, gero irtera bebai egiten ditugu, osea, da giro oso ona, osea, lagunen artean giro aurkitu nun, bai. Ez da bakarri hizkuntza bat ikasteko leku bat, ez, hori baino gehiago da. Bai. Oso jatorra dira irakaslea, pazientzia handia daukate.
Denetarik egongo da hor ere, no?
Badaude batzu oso zorrotzak direla, baina horrela be bai, asko ikasten da eta giro oso, oso polita, oso ona, oso bai. Ni pues hartzen de como beste gauza on bat egiteko, osea, joaten naiz klasera, bueno, batzutan be bai, segun bereziki neguan gehiago kostatzen zait, baina bueno, normalean gustora joaten naiz klasera. Eta ekintza guztietara, bueno, denbora baldin badut, bueno, apuntatzen naiz.
Kale gorrian saioan jarraitzen dugu, AEKako hainbat lagun gonbidaturekin gaurkoan, bi irakasle, Xabier Garmendia eta Idoia Arbelaitz, eta bi ikasle, Olga Lopera Etxeberri eta Josu Anton. Eta horren esperientziaz ari gara, euskaraz ikasteko ba, hartu duten konpromiso horrekin, eta euskara irakasteko hartu duten konpromisoarekin lotuta baitare, AEKak ibilbide luzea du, 30 urtetik gorako ibilbidea ia da, euskalgintzako arlo horretan ekarpena egiten, eta zer esango dugu, ibilbide gora beratxua baita, tokatuko zitzaizuen Xabier, Idoia, zuei bizitzea egoera argiagoak, ilunagoak, akaso, orain mikrofonetatik kanpo aipatzen genuen baita, ba orain bertan, Nafarroan bizien egoera, ba ez dela bat ere xamurra, baina zer esan, eraso eta mehatxu bat, baina gehiago bizitu dituzu ezuek, AEKan.
Bai. Bai, egia esan, Nafarroan instituzioek aldetik ba, ez duku diru laguntza handirik edo, bueno, ez du dosirik jasotzen, eta horrek eragiten du gure jardunean eta langileon lan baldintzetan, ez da? Hori ez menuratu nahiko nuke.
Bai, eta bereziki potxe Xabi komentatu du, Nafarroan administrazio aldetikan dagoen gabezia hori, eta gero baita Nafarroko administrazioak berak ere euskararekiko duen jarrera, oro har soilikan ekonomikoa, baizik eta pues, erasokorra guztiz, eta gero onartu behar da, pues, Euskal Herri batean bizi garela, hiru administrazio eta muga eskoketa daudela, eta naiz eta erkidegoan, ba, hizkuntza euskara bera ere ofiziala izan, Nafarroan egoera ez dela horrela, eta zer esanik ez, iparraldean. Eta, pues, komentatu dituzun, AEKak bere jaiotzetik eta bizitu ditune egoera ilune hogari horiek, oraindik eragina badu. Eragina badu mediatikoki oraindik orain zera ba adibidez ze izan da nuda partean Urkijo jaunak eta legebiltzarreko pues hainbatek ere euskararen normalizazioaren diru laguntzen inguruan zabaldutako berri ilun edo ez dakit nola aipatu horiek oraindik orain eragina badu hainbat politikaren politikarien aldetik.
Mm-hmm. Eta hori gaur egun bizi den egoera da, esango dugu, baina traba eta oztopo guztien gainetik AEKak aurrera jarraitzen du eta zerbitzua eskainiz, esango dugu Euskal Herri osoan gainera dituzuela euskaltegiak eta eskaintzen dituzuela ikastaroak, esango dugu gainera anitzak direla, aukera bat baina gehiago. Konta iguzue pixka bat, eskaintza zein den gaur egun?
Bueno, eskaintzen ditugu aurrez aurreko ikastaroak, gero autoikaskuntzakoak ere bai, norberari moldatutako ikastaroak izaten dira. Eta gaur egun, teknologia berriak ere erabiltzen ditugu, online ikastaroak ere bai ditugu. Eta maila guztietan eskaintzen dugu, lehenengo urratsetik, ezer ez dakien pertsonari egokitutako ikastaroak, eta hortik laugarren maila arte. Gero eta jende gehiagok eskatzen dugun eskaintza da, hain zuzen, laugarren mailakoa. Gaur egun lana bilatu nahi benazu administrazioan, eskatzen dezute laugarren maila hori. Bai?
Eta oso ordutegi zabalian, goizeko zazpietan eskolak ematen has gaitezke, eta gaueko amarterrietan edo amaiketan bukatu. Eta Xabik komentatu duen horretaz gain, AEKak baditu bestelako zerbitzuak ere, euskara planak eta garatzeko aukera, aizeren bitartez, eta...
Mintza praktika egitasmoak ere bai.
Euskararen normalizazioari eta aipatu dugu lehen ere gure misioa Euskal Herria euskalduntzea dela eta Euskal Herria euskalduntzeko esparru guztiak jorratu behar direla eta elkarlanean dudarik gabe Euskal Herrian eta euskalgintzaren inguruan jarduten duten bestelako eragile guztiekin.
Eta horretan ari zarete AEKatik bai irakasleak, bai bestelako arduretan daudenak eta ikasleak baita ere hein handi batean esango dugu etxe handi bat ere osatzen duzuela AEKan. Luze jarri genezake askorako ematen duelako gaiak, baina ez nuke aipatu gabe utzi nahi hasieran aipatu dugun hitzordu nagusi hori, laister izango dena, korrika izango dela inzuzen laister Euskal Herrian, Euskal Herria osoa zeharkatuko duen ekimena, euskararen aldeko ekimena, eta Olga eta Josu, galdetu nahi nizuen zuei, nola bizitzen duzuen zuek, korrika, ze esan nahi hartzen duen zuentzat?
Bargatu. Bueno, korrika, ez dakit, da oso izugarria da netzat, eta iaz, korritun tramo bat, bueno, hemen zeon, hemen dago nere
engantzatu zintuena, esan argi eta garbi.
Nik uste dut hori izan zen bengantza bat edo bai. Luzatzen ba, pixka bat luzatua, luzagoa izan zen, izango balitze nire tramoa, han bertan geratuko nintzen.
Baina, bizitu zenuena, sentimendua...
Ba, hori beste gauza da, hori gauza da. Baina oso gara zen, baina barrutik atatzen zitzaidan ez dakit nola espresatu eta nola esan, ez, baina oso politia eta oso... Eta nola jendia... nola da apoiatu
babesten
duen eta giro bat adena oso polita da ez bakarrik guretzako gaztiak, umiak eta helduak eta jende guztia eta oso polita zen eta nire uste dut hori mantentzen behar dut.
Bueno, ikusi behar duzu irakaslearen aurpegia, esango dugu, Idoiarena, bai, emozionatzen dela baita, Josuri, entzunda, Olga, zure kasuan lekukoa eramatea egokitu zaizu, korrikan?
Ez, oraindik ez. Parte hartu nuen, baina kontatu nahi nizuena da, lehenengo aldia ikusi nuenean, harrituta gelditu nintzen, nire herrian edo, nire horreko esperientzian, inoiz ez nun ikusi olakorik. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, aspaldian parte hartu nuen, Arrasate bizi nintzenean, eta hori da, osea, niretza da, ez dakit, ekintza beretzi bat da, osea, herriz herri joaten direnak, eta zergati hasieran ez nuen ulertu, eta gero bueno, konturatu nintzen, bueno, oso esperientzia polita dela. Eta nire kasuan, orain, iaz parte hartu nuen, bai, lekukoa ez nuen eraman, momentu hartan beste herri batean nengoen, baina bideo baten parte hartu nuen, Carlos Arginanarekin, bere arrebarekin, korrika bai, bultzatzeko, iaz, eta esperientzia bai, zoragarria izan da. Mm-hmm. Eta oso gustora nintzen.
Nork ez du harrapatzen korrika esango dugu, eta irakasle bezala Xavier eta Idoia lana egitea tokatuko zaizuen nola ez, baina satisfazioa?
Josuk esan du, ezin da hitzekin azaldu, korrikan bizitzen dituzun momentu guzti horiek. Ze azkenean da zure sentimenduak itzen bidez, malkoen bidez, errifarren bidez, lasterka eta batzutan arnaz estuka ezin iritsi eta ez dakize. Hori guztiek hola hitz bakar batean eta borobiltzea oso zaila da, ez? Baina jo, egia da esfortzu bat eskatzen digula, onargarria da, baina betegarria da guzti, ze anekdota moduan, nik orain dela hiru bat korrika edo bizilaguna nuen zera familia oso bat ikusi nuen, amona, alaba eta biloba, hiru emakume eskutikan helduta horeretan korrikan lasterketan parte hartzen, eta ikusten nuen batetikan umearen irribarra, baina ikusten nuen amona zenaren malkoak, eta nik hurbiletik ezagutzen nituen, eta amona hori etzen bere momentuan, nik ezagutu nuenean euskalduna, etzen euskaltzalea, etzen etalako batean familia oso bat ikusten duzunean horretan parte hartzen, ilusio horrekin, gogo hoiekin, eta esate du, bueno, hau egina dago. Mm-hmm. Kostatuko zaigu Euskal Herria euskalduntzea, baina lortuko dugu.
Mm-hmm. Eta korrika zaratago, Xavier, merezi du, jarraituko duzu irakasle lanetan AEK-an.
Bai, oso pozgarria da, oso betegarria da. Nik askotan pentsatu izan duet, baina egia da, gutxizio, gare baten baino, baina lan egiten ari naiz eta ze ondo pasatzen dudan. Hori askotan pentsatu izan duet. Horain bestelako ardura batzuk ere baitut, ez dira gain igual bete garriak ere, baina tira, baina bai, oso pozgarria da eta dudari gabe jarraituko dut.
Bueno, eta jarraitu esango dugu entusiasmo hori eta gogo eta konpromiso hori kutsatzen ere esango dugu. Eskertzen dizuegu guregan agerturatu izana eta zuen esperientzitik hitz egin izana. Xavier Garmendia eta Idoia Arbelaitz AEK-ako irakasle, 19 eta 24 urtez urrenez urren, eta Olga Lopera Etxeberri eta Josu Anton AEK-ako ikasleak, 10 eta 5 urtez urrenez urren esango dugu. Segi fin lanean, animo, eta hurren arte.
Eskerrik asko.